რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. აღდენს თუ არა გავლენა სოხუმში შექმნილი ვითარება გალელ ქართველებზე და რა იციან მათ იქ განვითარებულ მოვლენებზე.
როგორც უნდა ისე გააკეთეთ რუსი, როგორც უნდა.
მე არ მინახავსა არ ვიცი დედა.
სამწუხაროდ არ ვიცი რა ხდება. გალესი დიგიქით არა ვარ ნამყოფი.
კახეთის რეგიონის ზოგიერთ მუნიციპალიტეტში ინფრასტრუქტურის ვანდალურად დაზიანება გრძელდება.
კამერები ჩართულია, თუმცა ისეთი მხრიდან მოხდა დაზიანება, რომ კამერა კარგად ვერ აღიქვას, ვინაიდან ღამისდება და ღამე ცოტა ნაკლებად კონტროლირება.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი 9:30 საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. პოლიცია 10 ადამიანი დააკავა თბილისის ვარკეთილის დასახლებაში ეგრეთ წოდებულ ანას ბაღში მიმდინარე საპროტესტო აქციის დროს. აქციის მონაწილეები ბაღთან 10 სართულიანი კორპუსის მშენებლობას აპროტესტებენ. დაკავებულებს ბრალად ედება წვრილმანი ხულიგნობა და პოლიციის კანონიერი მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობა. ვარკეთილის მეორე მიკრორაიონში ანას ბაღის მიმდებარედ კომპანია ევროპული სამშენებლო ჰოლდინგის ტექნიკა 9 იანვარს დილიდან გამოჩნდა კომპანიის წარმომადგენლების და ტექნიკის გამოჩენას. მოსახლეობის პროტესტი მოყვა საპროტესტო აქცია დღეს 10 იანვარსაც გაგრძელდა. სოხუმში მიმდინარეობს მოლაპარაკება რუსეთის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტ რაულ ხაჯიმბას და მის ოპოზიციას შორის. მოლაპარაკების ორგანიზატორია ადგილობრივი საზოგადოებრივი პალატა. დღესვე მოსკოვიდან სოხუმში ელიან რუსეთის უშიშროების საბჭოს მდივნის მოადგილეს რაშიდ ნურგალიევს. პარალელურად სოხუმის ცენტრში გრძელდება ოპოზიციის მიტინგი დე-ფაქტო პრეზიდენტის რაულ ხაჯიმბას გადადგომის მოთხოვნით. დე-ფაქტო პრეზიდენტის ადმინისტრაციის შენობაში რჩებიან 9 იანვარს შეჭრილი პირები. დღეს ოპოზიციამ სპეციალური შტაბი შექმნა პარტია ამცახარის წევრმა, რამაც ჯოპუამ განაცხადა, რომ არ დაიშლებიან, სანამ ხაჯიმბა არ გადადგება და ახალი საპრეზიდენტო არჩევნები არ ჩატარდება. ოპოზიციური ძალების ლიდერმა მოსკოვიდან სოხუმში 9 იანვარს დაბრუნებულმა ასლან ბჟანიამ დღეს ჟურნალისტებს უთხრა, რომ თუ საპროტესტო აქციის წინააღმდეგ ძალას გამოიყენებენ, თავდაცვისთვის საჭირო ზომებს მიიღებენ. სოხუმში, სადაც 9 იანვარს ეგრეთ წოდებული უზენაესი სასამართლო საკასაციო კოლეგია განიხილავდა ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტობის ყოფილი კანდიდატის ალხას კვიცინიას არჩევს შარშანდელი არჩევნების შედეგების გაუქმების თაობაზე დღის პირველ ნახევარში დაიწყო ოპოზიციური პარტიების ამცახარის და ერთიანი აფხაზეთის მიერ ორგანიზებული საპროტესტო აქცია. მოგვიანებით სოხუმის ცენტრში შეკრებილთა ნაწილი დე-ფაქტო პრეზიდენტის ადმინისტრაციის შენობაში შეიჭრა, მათ ხაჯიმბას გადადგომა მოითხოვეს. შენობაში შეჭრილებს კრასნოდარის მხარეში დაბადებული ახრა ავიძბა ხელმძღვანელობს. ავიძბა უკრაინაში დონეცკელი სეპარატისტების მხარდასაჭერად იბრძოდა. იგი 2019 წლის ნოემბერში სოხუმში მოკლული ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდის ალხას ავიძბას ბიძაშვილია. სოხუმში განვითარებული მოვლენების გამო დე-ფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტმა გასულ ღამით რაულ ხაჯიმბას მიმართა თანამდებობიდან გადადგეს დესტაბილიზაციის გაღრმავების თავიდან ასაცილებლად. საპასუხოდ ხაჯიმბამ განაცხადა, რომ გადადგომას არ აპირებს და ოპოზიციას მოლაპარაკებისკენ მოუწოდა. დღეს კიდევ ერთმა წყარომ გავრცელა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ თეირანის მახლობლად უკრაინის საერთაშორისო ავიახაზების ბოინგი 737 2 ირანის არმიის სარგებლობაში არსებული რაკეტითაა ჩამოგდებული. ამჯერად ტელეკომპანია CNN ამერიკულ დაზვერვასთან დაახლოებულ წყაროზე დაყნობით იუწყება, რომ უკრაინულ სამგზავრო თვითფრინავს რუსული წარმოების ორი რაკეტა მოხვდა. ირანის ხელისუფლებამ დღეს კვლავ განაცხადა, რომ მსგავსი ცნობები, რაც ეხება თვითფრინავის რაკეტებით ჩამოგდებას, დიდი ტყვილია. მანამდე ირანის ხელისუფლებამ შეერთებული შტატების ტრანსპორტირების უსაფრთხოების ნაციონალურ საბჭოს შესთავაზა მისი წარმომადგენლის მონაწილეობა უკრაინის საერთაშორისო ავიახაზების თვითფრინავის კატასტროფაში. კატასტროფის მიზეზთა გამოძიებაში. თეირანის ამ გადაწყვეტილებას წინ უძღოდა ამერიკის, კანადის და დიდი ბრიტანეთის ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადება, რომ სამგზავრო თვითმფრინავი სავარაუდოდ შეცდომით ჩამოაგდეს ირანული რაკეტით. როგორც ირანის ხელისუფლებაში აცხადებენ, გარდა ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლებისა, გამოძიებაში მონაწილეობას თავაზობენ უკრაინის, კანადის და საფრანგეთის ექსპერტებს. გაეროს წესდებით, ამერიკის შეერთებული შტატების სპეციალურ საბჭოს უფლება აქვს მონაწილეობა მიიღოს გამოძიებაში, რადგან თვითმფრინავი ბოინგი დაპროექტებული და აწყობილია შეერთებულ შტატებში. ამერიკულმა მხარემ დაადასტურა, რომ ირანისგან შეთავაზება მიიღო და წარმომადგენელიც უკვე დანიშნა, თუმცა სააგენტო Reuters ინფორმირებულმა წყარომ უთხრა, რომ ირანის წინააღმდეგ ამერიკის სანქციების პირობებში გაუგებარია, როგორ შეძლებს მუშაობას ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული საბჭოს წარმომადგენელი. შეგახსენებთ, რომ მანამდე 9 იანვარს კანადის პრემიერ-მინისტრმა ჯასტინ ტრუდომ და ასევე დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ბორის ჯონსონმა განაცხადეს, რომ სავარაუდოდ უკრაინის სამგზავრო ავიალაინერი ირანულმა რაკეტამ ჩამოაგდო. წინასწარი ინფორმაციით ეს ინციდენტი წინასწარ განზრახული არ ყოფილა. ირანის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტომ კი გავრცელა საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლის აბას მუსავის განცხადება იმის შესახებ, რომ თეირანი კანადას და სხვა სახელმწიფოებს მოუწოდებს ირანის საგამოძიებო სამსახურებს გადასცენ ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელიც ავიაკატასტროფას ეხება. დღეს უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ განაცხადა, რომ უკრაინის საერთაშორისო ავიახაზების თვითმფრინავის რაკეტით ჩამოგდების ვერსია გამორიცხული არ არის, მაგრამ ამ დროისთვის არ არის დადასტურებული. უკრაინის პრეზიდენტის მიერ ფეისბუქით გავრცელებულ განცხადებაში ზელენსკი ყველა საერთაშორისო პარტნიორს პირველ ყოვლისა ამერიკის შეერთებული შტატების, კანადის და დიდი ბრიტანეთის მთავრობებს მოუწოდებს საგამოძიებო კომისიას წარუდგინონ კატასტროფასთან დაკავშირებული მონაცემები და მტკიცებულებები. ზელენსკის ინფორმაციით, ავიაკატასტროფის მიზეზთა გამოძიების შესახებ საუბარს გეგმავს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანთან. უკრაინის პრეზიდენტი ასევე წერს, რომ ქვეყნის ხელისუფლებას მუდმივი კავშირი აქვს უკრაინელ სპეციალისტებთან, რომლებიც ჩართულნი არიან ავიაკატასტროფის მიზეზთა გამოძიებაში. შეგახსენებთ, რომ უკრაინის საერთაშორისო ავიახაზების სამგზავრო ბოინგი, რომელიც თეირანი კიევის რეის ასრულებდა, 8 იანვარს აფრენიდან მალევე ჩამოვარდა თეირანის აეროპორტის მახლობლად. დაიღუპა 176 ადამიანი, მათგან უკრაინის 11, ირანის 82, კანადის 63, შვედეთის 10, ავღანეთის 4, გერმანიის 3 და დიდი ბრიტანეთის 3 მოქალაქე. ავიაკატასტროფამდე რამდენიმე საათით ადრე ირანმა სარაკეტო იერიში განახორციელა ერაყის ბაზებზე, სადაც ამერიკელი სამხედროები იმყოფებიან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღესვე პროგრამას საღამოს თავისუფლება. სოხუმში ოპოზიციის საპროტესტო გამოსვლების დაწყების შემდეგ სხვადასხვა წყაროთი ვრცელდება ცნობები, რომ მოსაოდნელი საფრთხის გამო ოკუპირებულ გალის რაიონს ტოვებენ იქ მცხოვრები მოქალაქეები, ძირითადად ეთნიკურად ქართველები. ასეთი ინფორმაციის საფუძვლად იქცა დღის პირველ ნახევარში ეგრეთ წოდებულ საკონტროლო გამშვე პუნქტთან მოქალაქეთა განსაკუთრებული სიმრავლე. ვითარების გასარკვევად ენგურის ხიდთან იმყოფებოდა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია.
სოხუმში მიმდინარე საპროტესტო აქციების პარალელურად ძირითადად ეთნიკურად ქართველებით დასახლებულ ოკუპირებულ გალის რაიონში განსაკუთრებული დაძაბულობა არ იგრძნობა. ჩვეულ რეჟიმში გადაადგილდებიან მოქალაქეები საოკუპაციო ხაზეც. ენგურის ხიძე არსებული ეგრეთ წოდებული საკონტროლო გამშვები პუნქტი დღეს დილით განრიგის თანახმად 7 საათზე გაიხსნა და დღის განმავლობაში ასობით მგზავრი მიიღო. მათ შორის იყვნენ როგორც ოკუპირებული რეგიონიდან დანარჩენ საქართველოში მომავალი, ასევე პირიქით გალის მიმართულებით მოძრავი მგზავრები. გალელებმა არ დაადასტურეს ინფორმაცია, თითქოს მოქალაქეები მოსალოდნელი საფრთხის გამო ტოვებენ ოკუპირებულ ტერიტორიას. ამბობენ, რომ დილის საათებში გადმომცველთა რიგები ხშირად არის და ასე იყო დღესაც.
გართულებულია მიმოსვლა?
არა, ისე იყო, იო, ყოველთვის ნაშურად ხას არა.
და რაც შეეხება სოხუმში მიმდინარე აქციებს, რა იცით მასზე?
აი, აქედან მანახეს კარი მოხსნეს და ფანჯრები რო ჩაანტვის, იმას ხედავდი რა, რაც დაინახავ. როგორც უნდა ისე გააკეთეს რუსი, როგორც რუსი უნდა.
ამბობს ოკუპირებული გალის რაიონის სოფელ დიხაზურგაში მცხოვრები ნუგზარ გვაგვალია. მის მსგავსად ასევე მწირი ინფორმაცია აქვს სოხუმში ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტის ადმინისტრაციასთან მიმდინარე საპროტესტო აქციებზე რადიო თავისუფლების მიერ გამოკითხულ სხვა მგზავრებს. მათი დიდი ნაწილი დე-ფაქტო რესპუბლიკის მოქმედ პრეზიდენტზე რაულ ხაჯიმბაზე და მის ოპონენტებზე საკუთარი პოზიციის დაფიქსირებას ხმამაღლა ერიდება. ნაწილი კი ამბობს, რომ პოლიტიკოსებს არ იცნობენ, რადგან ისინი გალში შეხვედრებს არ ატარებენ.
არის ალბათ კარგი კაცი თუ არ გადაწყვეტენ, რა ვიცი.
ოპოზიციიდან იცნობ ფილმს?
არ ვიცნობ. სოხუმიდან არიან ისინი, აფხაზები არან.
გალში არავინ არ ატარებს შეხვედრებს? ხაჯიმბა თუ მოდიოდა?
მე არ მინახავს, არ ვიცი დედა.
სამწუხაროდ არ ვიცი რა ხდება. გალეში დიგიქით არ ავარ ნამყოფ. ისი საკეთებისას გავიგე. რაც ხმაურიანი ის არის და მედი მაქრო ყველაფერი რეგზი იქნება, ანუ მეგობრებად დავრჩები და შევრგდები თავის. ჩემი მასაზრება ეს არის.
დაშიები არის და იქნება მასაის.
რას ფიქრობ თქვენ ზოგადად აი ხაჯიმბაზე ოპოზიციაზე?
მე რას ფიქრობ? უკაცრავად ფიქრობ და იქნება რა იქნება.
ისე ოპოზიცია რომ მოვიდეს ეგრეთ წოდებულ ხელისუფლებაში, გონიათ ხალხისთვის რამეს შეცვლის?
კარგი იქნება და თუ არა და ისე იქნება თორმე ვარ.
ამბობენ ოკუპირებული გალის რაიონიდან ზუგდიდში ენგურის ხიდის გავლით ჩამოსული მგზავრები. წლებია აფხაზეთის პოლიტიკურ ცხოვრებაში გალის რაიონი პრაქტიკულად მონაწილეობას არ იღებს. იმ მიზეზით, რომ გალელების უმრავლესობა საქართველოს მოქალაქეა, დე-ფაქტო ხელისუფლება მათზე ეგრეთ წოდებულ აფხაზურ პასპორტებს არ გასცემს. ისინი ძირითადად დროებითი დოკუმენტებით, ეგრეთ წოდებული ფორმა ნომერი 9 და ბინადრობის მოწმობებით სარგებლობენ. სოხუმი მათ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებად მიიჩნევს და უკრძალავს ეგრეთ წოდებულ არჩევნებში მონაწილეობასაც. ამიტომ გალელების დიდი ნაწილი სოხუმში მიმდინარეობს. ნარე მოვლენებზე ნაკლებად არის ინფორმირებული. სოხუმში მეორე დღე არეულობა ოპოზიცია მხარდამჭერებთან ერთად დე-ფაქტო რესპუბლიკის მოქმედი პრეზიდენტის გადადგომას ითხოვს. პროტესტი 2019 წლის 8 სექტემბერს ჩატარებული ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნების სადავო შედეგებს უკავშირდება.
თამარზან თარიამგი ამბობთ იმის შესახებ, თუ ახდენს თუ არა გავლენას სოხუმში შექმნილი ვითარება ოკუპირებულ გალის რაიონში მცხოვრებ ქართველებზე და ზოგადად რა იციან მათ ამჟამად სოხუმში მიმდინარე მოვლენებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ინფრასტრუქტურული ობიექტების ვანდალურად დაზიანების ფაქტები საკმაოდ ხშირია კახეთის რეგიონის მუნიციპალიტეტებში. ბოლო სამი კვირის განმავლობაში, მაგალითად გურჯაანის მუნიციპალიტეტში, ერთი და იგივე ობიექტი უკვე სამჯერ დააზიანეს. თემას გიორგი ალდაშვილი გააგრძელებს.
ვანდალიზმის მორიგი ფაქტი კახეთში. გურჯაანში დიდების მემორიალთან განთავსებული ხის ჯიხურები ამ დრომდე დაუდგენელმა პირებმა დააზიანეს. ჯიხურები გურჯაანის საბიბლიოთეკო გაერთიანებას ეკუთვნის. ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელი სალომე ბოგვერაძის ინფორმაციით, ფაქტის შესახებ პოლიციას აცნობეს და მიმდინარეობს გამოძიება. ბოგვერაძე ამბობს, რომ ბოლო სამი კვირის განმავლობაში ხის ჯიხურები უკვე მესამედ დაამტვრიეს და ვერცერთ შემთხვევაში დამნაშავის ვინაობა ვერ გაიგეს. გურჯაანში დიდების მემორიალთან ქართველი და უცხოელი მოხალისეების მიერ ხის ჯიხურები 2017 წელს განთავსდა. იდეა ტურიზმის განვითარების და მცირე ბიზნესის გაძლიერების საბაბით განხორციელდა, თუმცა ჯიხურები ვანდალების სამიზნე ხშირად ხდება. ახლახანს დაზიანებულ ხის ჯიხურებს საბიბლიოთეკო გაერთიანება შეაკეთებს, თუმცა ჯერ ფინანსები უნდა მოიძიონ.
ფაქტი დაფიქსირდა დეკემბრის ბოლოს, ჩვენ შევაკეთეთ ჯიხურები. შემდეგ მეორე ფაქტი 2 იანვარს დილით მეთვალყურემ შემოვლა, რომ გააკეთა ნახარვი, ისევ დაზიანებული იყო, ისევ აღადგინეთ ჩვენი ძალებით და შემდეგ ორი დღის უკან ისევ მოხდა სამწუხაროდ. ეხლა უკვე ვცდილობთ, რომ მასალა შევიძნოთ, იმიტომ რომ არსებული რესურსი თუ აღარ ვახერხებთ და როგორც კი მასალა გვექნება, აღვადგენთ, ისევ ხელმეორედ. რაც შეეხება დაფიქსირებას, ფაქტი დავაფიქსირეთ, ამას მოყვება შესაბამისი რეაგირება, კამერები ჩართულია, თუმცა ისეთი მხრიდან მოხდა დაზიანება, რომ კამერა კარგად ვერ აღიქვას, ვინაიდან ღამე ხდება და ღამე ცოტა ნაკლებად კონტროლირებადია.
დასასვენებელი პარკები და საბავშვო ატრაქციონები, რომლებიც კახეთის თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტში არსებობს და პერიოდულად მათი რეკონსტრუქცია, რეაბილიტაცია ხდება, უმეტეს შემთხვევაში ვანდალების სამიზნე ხდება. ანადგურებენ ყველაფერს, რაც საზოგადოებრივი დანიშნულებისაა, მათ შორის ნაგვის ურნებს, სკამებს, შადრევნებს. რამდენიმე თვის წინ თელავის ცენტრში განთავსებულ სკამებს ხის ფილები ააცალეს. ახლახანს ლაგოდეხში თითქმის 100,000 ლარის ღირებულების საბავშვო სკვერი მოეწყო, სადაც განთავსდა ატრაქციონები, თუმცა ადგილზე არ არის სათვალთვალო ვიდეო კამერები. არადა იგივე ადგილზე ვანდალებმა საბავშვო ატრაქციონები უკვე არაერთხელ დაამტვრიეს. ლაგოდეხის მერს ჯონ დომდივნიშვილს ვკითხეთ, როგორ აპირებს ძვირადღირებული პროექტის დაცვას ვანდალებისგან. მერი ამბობს, რომ ამ ეტაპზე სკვერში დღის დარაჯები ჰყავთ, რამდენიმე თვეში კი სათვალთვალო კამერების დამონტაჟებას აპირებს.
დარაჯების სახით ყავს ჩვენ ორივე სკვერზე, როგორც ცენტრალურზე, ასევე რანის სკვერზეც. საომალოდ ჩვენ გეგმავთ კამერების შეძენას და ამ სკვერებში დამონტაჟებას. სავარაუდოდ ეს მოხდება სადღაც მეორე კვარტლის დასაწყისში. თუმცა რა თქმა უნდა, ახლა მოსახლეობაც რომ მოურთხილდეს და გამოიჩინოს, ცოტა პასუხისმგებლობა არ იქნება ცუდი, იმიტომ რომ ყველაფერი ეს პროექტი მოსახლეობისთვის და ხალხისთვის და ბავშვებისთვის კეთდება. მაგრამ მაინც ვაპირებთ, რომ რაღაც პრევენციული იმით მიზნით უნდა რომ გამოთავსოთ სათვალთვალო კამერები.
ჩვენს მიერ კახეთში გამო კითხულ რესპონდენტთა ნაწილი ფიქრობს, რომ როცა 21 საუკუნეში ჯერ კიდევ საზოგადოებრივი თვითშეგნების დაბალ დონეზეა საუბარი, ეს სირცხვილია და რეალურად თავად საზოგადოების ნაწილი აფერხებს ქვეყნის განვითარებას, ამბობენ ადგილობრივები.
ყველას უნდა კარქალაქში ცხოვრება და გამოდის, რომ ეს ვანდალები, არ ვიცი რა უწოდო ამ 100 ადამიანებს, ძალიან ხელს გუშლიან განვითარებაში და საზოგადოებრივი შეგნება შესაბამისად ძალიან დაბალია, ანუ ახმარო, ეს არის ჩემი, არის ძალიან ნაკლები.
დააყენო, ანაც დააყენო, ანაც დააყენო. და ის თვალი ჩატერავს, ვინ მოთხრის, ვინ გააფუჭებს და ეს გაამწერებ, მერე მეორე აღარ გააკეთებს.
შუბილმა უნდა მისცეს იმასი შეგნება, რომ ეს არ დააზიანოს, არ გააფუჭოს, რომ ეს ხალხის არის, ეს ხალხს ეკუთვნის და ის მას გამოადგება, მიშვილებს გამოადგება.
კახეთში ვანდალური ფაქტები ხშირია, განსაკუთრებით კი სახალხო და საერო დღესასწაულების დროს დაგეგმილი ღონისძიებების პერიოდში. რეგიონში ვანდალებს დაუზიანებიათ და დაურბევიათ სკოლები, ბაგა-ბაღები, საახალწლო ნაძვისხეები და ასე შემდეგ. თუმცა საზოგადოებისთვის არ არის ცნობილი, ძალოვანმა უწყებამ გამოავლინა თუ არა დამნაშავეები და გატარდა თუ არა მათ მიმართ სადამსჯელო ღონისძიებები.
გიორგი ალდაშვილმა გიამბოთ, კახეთის რეგიონის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში ინფრასტრუქტურის ვანდალურად დაზიანების საკმაოდ გახშირებულ ფაქტებზე. ინფრასტრუქტურა წელს გამოცხადებული პრიორიტეტად ქუთაისის მუნიციპალიტეტში, სადაც საკმაოდ სოლიდური თანხის დახარჯვას აპირებენ სხვადასხვა პროექტისთვის. ამასთან ზოგიერთი პროექტის განხორციელებამ ქუთაისის მცხოვრებთა ერთ ნაწილს მდგომარეობის გაუმჯობესების ნაცვლად გაუარესება მოუტანა. ამ ყველაფერზე ახლა თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა 2020 წელსაც ქუთაისის ბიუჯეტის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა გასული წლების მსგავსად. პროექტებისთვის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 7 მილიონი ლარი დაიხარჯება, რაც თითქმის 2 მილიონით მეტია 2019 წელს განხორციელებული პროექტებისთვის გამოყოფილ თანხაზე. როგორც მერიაში განმარტავენ, რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდში უკვე წარადგინეს პროექტები და ქალაქი დამატებით მიიღებს 15 მილიონ ლარს. ქუთაისის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და კეთილმოწყობის სამსახურის ინფორმაციით 2020 წელს გზის კაპიტალური შეკეთების პარალელურად პრიორიტეტულია სკვერების მოწყობა და სპორტული სკოლების და სამუსიკო სასწავლებლების შენობების რეკონსტრუქცია. როგორც სამსახურის ხელმძღვანელის მოადგილე მირზა ხიდაშელი განმარტავს, გასული წლის ბიუჯეტის ნაშთი ზუსტდება და თანხა დაემატება 2020 წლის პროექტებს. ხიდაშელის ინფორმაციით პროექტების ნაწილის შესასრულებლად ტენდერები უკვე გამოცხადდა.
საექსპლუატაციო ტიპის სამუშაოებზე უკვე ტენდერები გამოცხადებულია და ნაწილზე დასრულებულია. ასევე კაპიტალურ სამუშაოებზე გამოცხადებულია ტენდერები, მათ შორის ბერითევდორეს ქუჩაზე, ბესიკის ქუჩაზე, კრილოვის ქუჩაზე, სულხან-საბას შიგაკვარტალურ გზაზე. მიმდინარე წელს გარდა გზებისა ჩვენ გეგმავთ, რომ რეაბილიტაცია გაუკეთდეს ჯამში 10 ერთეულ სკვერს, 6 სპორტული სკოლის რეაბილიტაციას გეგმავთ და 3 სამუსიკო სკოლის.
მიუხედავად იმისა, რომ 2019 წელს ქუთაისში ინფრასტრუქტურის მოსაწესრიგებლად 20 მილიონ ლარამდე დაიხარჯა და თანხა გამოიღო, როგორც ადგილობრივი ბიუჯეტიდან, ასევე რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან შესრულებული სამუშაოების ხარისხი და მშენებლობის შედეგები ზოგიერთ შემთხვევაში მოსახლეობის უკმაყოფილებას იწვევს. ქალაქის ერთ-ერთ ცენტრალურ ლადო ასათიანის ქუჩაზე, სადაც გზის სრული რეკონსტრუქცია გასული წლის ზაფხულში დასრულდა, კერძო სახლების მფლობელთა ერთი ნაწილი ჩატარებული მშენებლობით უკმაყოფილოა. ლადო ასათიანის 24 ნომერში ერთ ეზოში რამდენიმე კერძო სახლი მდებარეობს, სადაც ხუთი ოჯახი ცხოვრობს და, როგორც ადგილობრივები ამბობენ, ყოველი უხვი ნალექის დროს ეზო წვიმის წყლით იტბორება.
ეხლა დიდი წვიმა ხომ არ არის, პატარა წვიმას აკეთებს, რა მდგომარეობაც არის ეზოში. არ ვიცი რისგან შეიქნა, ეწყობა ეს ჭარი გაჭედილი და აღარ ატარებს და ვარ ამ მდგომარეობაში.
აქ იყო ჩადებული მილი სპეციალურად და ეზოს წყალი, რაც ხო გამოდიოდა ქუჩაში. ასფალტიც აიწია, მერე ქვაფენილიც აიწია და დარჩა ისე, რომ ეზო დაბალშია და ქუჩარი მაღალში და ნებისმიერ დროს წყალი ქუჩიდან უკვე შიგნით ჩამოდის.
ასათიანის ქუჩის მცხოვრებთა საპასუხოდ მერიაში განმარტავენ, რომ პრობლემის მოსაგვარებლად ოჯახებს კომპეტენციის ფარგლებში დაეხმარებიან. როგორც მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და კეთილმოწყობის სამსახურის ხელმძღვანელი ბექა ყურაშვილი აცხადებს, ქუჩის რეკონსტრუქციამდე ტროტუარი ფაქტობრივად არ არსებობდა და ეზოდან წყალი გზაზე გადმოდიოდა.
ანუ საგზაო ნიშნული იყო უფრო დაბალზე, ეგ საპროექტო ნიშნულზე რო გასწორდა, ეზო ცოტა დარჩა დაბალში. შესაბამისად მოსახლეობას, რამოდენიმე მოსახლეს აქვს ის პრობლემა, რომ წყალი დგება. აქ ერთი გამოსავალი, ან ეზო უნდა ამაღდეს, ოდნავრო წყალი აქეთ გადმოვიდეს, ან სანიარღვლე სისტემაზე უნდა დაერთდეს ეზოდან მილი. ჩვენ კერძო საკუთრებაში ვერ შევალთ, რადგან კერძო საკუთრება, ნუ მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ დავეხმაროთ, რაც ჩვენზე იქნება დამოკიდებული ნებართვის გაცემა, დახმარება ქუჩის იქეთ დახმარებაზე, შევძლოთ, რომ მივეხმაროთ.
ლადო ასათიანის ქუჩა ერთ-ერთი ყველაზე გრძელი და დატვირთულია ქუთაისში და ის ქალაქის ცენტრალურ ნაწილს გარეუბნებთან აკავშირებს. ქუჩაზე სამუშაოები 2015 წელს დაიწყო, თუმცა სხვადასხვა მიზეზით გაჭიანურდა. ქუჩის მშენებლობა 2019 წლის ზაფხულში დასრულდა. განახლდა გზის საფარი, მოეწყო ღვარსადენი და ტროტუარზე ფერადი ფილები დააგეს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. არაერთგვაროვანი შეფასებები მოხვა Forbes-ის მიერ 2020 წლის საუკეთესო საინვესტიციო ქალაქებს შორის ბათუმის დასახელებას. ამერიკულმა გამოცემამ ბათუმი ასეთ ქალაქად აღიარა იტალიის, საფრანგეთის, პორტუგალიის, ნიდერლანდის და უნგრეთის ქალაქებთან ერთად. ცოტა ხნის წინ გამოქვეყნებულ სტატიაში Forbes-ი აღნიშნავს, რომ 2018-დან 2019 წლამდე ბათუმში 22.700 მეტი ახალი ბინა აშენდა. გამოცემა ხაზს უსვამს, რომ ახალი შენობების სიმაღლე შეზღუდული არ არის, ამიტომ დეველოპერები და მყიდველები ამ შესაძლებლობას მაქსიმალურად იყენებენ. თავად ბათუმში კი საზოგადოების არც თუ მცირე ნაწილის დიდ წუხილს და პროტესტს იწვევს მშენებლობის ასეთი მასშტაბი და ტემპი. რა დიქცა ბათუმი ევროპის ერთ-ერთ საუკეთესო საინვესტიციო ქალაქად თუ ანტისოციალური საქმიანობის ადგილად, თემას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფაინძე გააგრძელებს.
გამოცემა Forbes-მა 2020 წლის საუკეთესო ევროპული საინვესტიციო ქალაქებს შორის ბათუმიც დაასახელა. ბათუმის შესახებ გამოცემა წერს, რომ საქართველოში იგი სიდიდით მესამე ქალაქი და პოპულარული შავი ზღვის კურორტია. ბათუმში იმის გამო, რომ მიწის დიდი ნაწილია ხელმისაწვდომი და მცირე შეზღუდვებია დაწესებული, ახალი პროექტები ჩნდება, რათა მოთხოვნის ზრდას უპასუხოს. ინვესტორები უფრო ცნობილ ევროპულ სანაპირო ჰაბებთან შედარებით მისაღები ფასებით არიან მოხიბლულები, წერს Forbes-ი. სტატიაში აღნიშნულია, რომ ქალაქში 2018-დან 2019 წლამდე 22.752 ბინა აშენდა. ბინათმშენებლობების ასეთი ტემპები კი უკანასკნელი ორი წლის განმავლობაში ბათუმელების არც თუ მცირე ნაწილის პროტესტს იწვევს. ქალაქში, სადაც მოსახლეობა ტრადიციული ისტორიული ორსართულიანი განაშენიანების პირობებში ცხოვრობდა, ფაქტის წინაშე აღმოჩნდა. ზღვისპირა ქალაქში, რომელსაც არ აქვს მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა და არც ურბანული განვითარების გეგმა, ქვეყნის მასშტაბით ყველაზე მეტი სამშენებლო ნებართვა გაიცა. ბათუმის ცენტრალურ უბნებში ისტორიული განაშენიანების მოვლენების ნგრევისა და მწვანე საფარის ხარჯზე გაჩნდა ცათამბჯენები. ქალაქის შემოგარენში ქაოსური მშენებლობების შედეგად ახალი უბნები შეიქმნა. მშენებლობებს შეზღუდვების გარეშე ბათუმელები ყველაზე ხშირად აპროტესტებენ. შეიქმნა ახალი საზოგადოებრივი მოძრაობები, დაიცავი ბათუმი ახალგაზრდა მწვანეები. ქუჩის საპროტესტო აქციებზე და სოციალურ ქსელებში ხშირად შეხვდებით მოწოდებებს არა ბათუმის ჩაბეტონებას.
ძალიან ბევრი ვართ და ეს არის მთელი ქალაქი, რომელსაც ებრძვის დღეს თითო როლა კაცი, რომელიც ძალიან თბილს კამზეზის და რომელსაც კანდიდრების წყურვილი და სურვილი აქვს.
ალბათ ეგ ადამიანები კორუმპირებული არიან, მოდი ასე ვიტყვი, პირდაპირ ღიად ვიტყვი, იმიტომ რომ ადამიანებმა თუ ნახეს რა ხდება ევროპაში და როგორ ხდება ქალაქის დაგეგმარება და გენგეგმის შედგენა და ამის შემდეგაც თუ იგივეს აგრძელებენ, მეტი რაღა უნდა ვიფიქროთ.
სამწუხაროა, რომ ქალაქის მთავრობა და საზოგადოება ერთმანეთისგან ძალიან დაცილებულია და სხვადასხვა რელსებზე არიან. ხალხის ხმა ფიზიკურად არ ესმის და ბათუმის მოქალაქეებს, ადგილობრივ მოსახლეობას არაფერს არ ეკითხებიან.
ბათუმს აღარ შერჩა არაფერი აუთენტური, არაფერი ძველი და არაფერი ის, რაც არის ბათუმი. ლაშა კომახიძე აღარ არის ბათუმის მერი, ის არის ბეტონის მერი.
აცხადებდნენ ბათუმელები საპროტესტო აქციებზე. მათ მოთხოვნებს შენებლობების შეზღუდვების წესების შემოღებისა და ქალაქის სწორი განვითარების შესახებ აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე თორნიკე რიჟვაძემ გასულ წელს ქართული ანდაზით უპასუხა. ძაღლი ყებს ქარავანი მიდისო. გამოცემა ფორბსის სტატიაში კი ბათუმის დასახელებას საუკეთესო ევროპული საინვესტიციო ქალაქებს შორის სწორედ იმის გამო, რომ მცირე შეზღუდვებია დაწესებული, რიჟვაძემ საერთაშორისო წარმატება შეაფასა.
ეს ნიშნავს, რომ როცა ჩვენ ერთი წლის წინ ვამბობდით, რომ ამბიცია იმის, რომ ბათუმი გამხდარიყო ხმელთაშუა ზღვის პირეთის ერთ-ერთი კონკურენტი ქალაქი, ეს უკვე გადაიქცა რეალობად.
თუმცა ბათუმში სამშენებლო სექტორის განვითარება ქალაქშენებლობითი დოკუმენტაციის გარეშე სპეციალისტების უარყოფით შეფასებებს იწვევს. არქიტექტორი გია რამიშვილი ხას უსვამს იმ გარემოებას, რომ ბათუმს საქართველოს ქალაქებს შორის ყველაზე კარგი ქალაქი გმარებითი ტრადიცია გააჩნია. გასულ საუკუნეებში ბათუმს ჰქონდა სპეციალური რეგულაციები ურბანული გარემოსთვის, რამაც მისი უნიკალური ისტორიული განაშენიანება შექმნა. ახლა კი პროცესი უმართავია, ამბობს რამიშვილი. მისი შეფასებითვე არაკვალიფიციური გადაწყვეტილებები ქალაქის განვითარების ხედვის არ ქონა იწვევს დაუგეგმავ და გაუაზრებელ მშენებლობებს, რითაც ადგილობრივი მოსახლეობის საარსებო გარემოს სერიოზული ზიანი ადგება.
ისეთ ფაქტორებზე, როგორიცაა ინსოლაცია, ვენტილაცია, აერაცია და ასე შემდეგ, ანუ ჩვეულებრივი ჯანსაღი საარსებო გარემო. დღევანდელი ნორმები პრაქტიკულად ამას არ ითვალისწინებს. ის, რაც დაუწერია ფორბს, ეს არ ნიშნავს ერთმნიშვნელოვნად დადებით კონტექსტს. ყოველთვის ყველა დროს არსებობს რეგულაციები, იმიტომ რომ ნებისმიერი მენაშენე სახელმწიფოც რო იყოს, ისე უნდა აშენებდეს შენობას, რომ რაღაც მინიმუმ საარსებო გარემო შეინარჩუნოს ხმებისთვისაც. ძალიან წინს, რომ ეს ისეთი უბრალო რაღაცაა, რომელიც მე-17 საუკუნეში გაიაზრეს, მაგალითად ლონდონში, ორიგი ხანძრის მერე გენგეგმა გააკეთეს, ლონდონი დააგეგმარეს. ის, რაც საზოგადოება გაითავისა 3 საუკუნის წინ, ჩვენი საზოგადოება არაიძულებს იგივე ხელისუფლებას, რომ არა მარტო ილაპარაკოს ამ თემაზე, არამედ მიიღოს.
გამოცემა ფორბსის სტატია, სადაც ბათუმი 2020 წლის საუკეთესო ევროპული საინვესტიციო ქალაქებს შორის დასახელდა მიწის დიდი ნაწილის ხელმისაწვდომობისა და მცირე შეზღუდვების არსებობის გამო ნეგატიურად აფასებს ქალაქ მგეგმარებელი ზურა ბაქრაძე. იგი ამბობს, რომ სამშენებლო ბიზნესი ბათუმში ანტისოციალურ საქმიანობად იქცა. მისი აღიარება კი ბაქრაძის აზრით ასეთი საქმიანობის წახალისებას იწვევს.
მშენებლობა ასაერთოდ დაკავშირებულია მოქალაქეთა ეგზისტენციურ მოთხოვნილება და ფართე კომპლექსთან. მისი ცალმხრივი განხილვა, როგორც კერძო მოგებაზე ორიენტირებული ეკონომიკის დარგის, რასაც ძალიან ხშირად ვხედავთ ჩვენ საზოგადოებაში და რასაც ამ შემთხვევაში ფორბსის ეს სტატია აკეთებს, ეს არასწორია. გარემოს და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა, სოციალური ქსელების, მათ შორის სამეზობლოების შენარჩუნება, განვითარება, მოქალაქეთა პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა, ქალაქგანვითარების პროცესებში მათი მონაწილეობა, საზოგადოებრივი სივრცეთა თანასწორი და თავისუფალი გამოყენება, ისევეა გასათვალისწინებელი მშენებლობის მართვაში, როგორც საერთო საზოგადოებრივი და კერძო ეკონომიკური სარგებლები. ბათუმში მშენებლობამ ყველა აქ ჩამოთვლილი საზოგადოებრივი სიკეთე უგულებელ და ამიტომაც იქცა ანტისოციალურ არაადამიანურ საქმიანობად.
უთხრა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ეკა ლორთქიფანიძეს ქალაქ მგეგმარებელ მაზურა ბაქრაძემ ბათუმში ბოლო წლების მშენებლობების შეფასებისას. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. Programs will see information on Tukav Shir Devarus, Tavioris, Opel General Redirector, is Dakidev, Uri Piris in Ardegardulis, Resamart, Sakmisamart Logan Hilwas, Amsakmis Mosamart Lem Georgi Arevazem, Sauberet Pilisisakalakos, Samart Loset, Resakmes, Twitat Lebagamuats Hadatum Zamanamde, Nikaguaramia, Mosamart Lisa Samart Los, Shorat Opis to Hutasilari Dajarima, Gerzot Mosamart Lem, Guaramias Garzenam, Tinas Lomazenat Comi Prazarum, Mosamart Liara, Dequaturia, Shesazulu. Pizelit Arigos. Rogurts Georgi Arevazem Tkam, Sheurat Opis Twismas, Nika Guaramias Takawebat, Shedzlo, Tumtam, Ardau Shepsrom, Mant Angulis Mantia Muis Hasotawad, Nika Guaramia, Miskans Hadebas, Kamohatuis Tawi Suplebat, Tap Irad Mosas Rebatapaseps. Შესაბამისად, ჯერჯერობით უცნობია როდის განახლდება საქმის განხილვა, რადგან აცილების შემდეგ ახალი მოსამართლე უნდა დაინიშნოს. თქვენს მედიის პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.